สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Serious Money Walking Plutocratic London ของ Caroline Knowles เป็นงานสารคดีเชิงสังคมวิทยาที่ผสานการเดินสำรวจเมืองกับการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับความมั่งคั่งอำนาจและการเปลี่ยนแปลงของลอนดอนในยุคทุนขนาดใหญ่ผู้เขียนเดินเท้าจากย่านการเงินในซิตี้ผ่านพื้นที่หรูหราอย่างเมย์แฟร์เคนซิงตันและออกไปถึงชานเมืองซาเรย์เพื่อดูว่าเศรษฐีและมหาเศรษฐีใช้ชีวิตอย่างไรและพวกเขาส่งอิทธิพลต่อเมืองในรูปแบบไหนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความรวยเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นต้นทุนทางสังคมสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกโดดเดี่ยวที่มักมาพร้อมกับอภิสิทธิ์ระดับสุดโต่งเป็นทั้งบันทึกภาคสนามการตีความทางสังคมและคำถามทางการเมืองว่ากรุงลอนดอนควรถูกสร้างขึ้นเพื่อใครกันแน่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเดินเท้าเป็นวิธีเปิดโปงภูมิทัศน์ของชนชั้นทุนในลอนดอนหัวใจของหนังสือคือวิธีเล่าแบบเดินสำรวจเมืองซึ่งไม่ใช่แค่เทคนิคการเขียนแต่เป็นเครื่องมือทางวิชาการที่ทำให้เห็นความมั่งคั่งในฐานะสิ่งที่ฝังอยู่ในพื้นที่จริงผู้เขียนเดินจากศูนย์กลางการเงินไปยังย่านหรูและชานเมืองเพื่อเชื่อมโยงอาคารถนนรั้วและการจัดระเบียบพื้นที่เข้ากับโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความรวยไม่ได้ล่องลอยเป็นตัวเลขในบัญชีเท่านั้นแต่แปรรูปเป็นอสังหาริมทรัพย์การแบ่งเขตและพื้นที่ที่เข้าถึงยากมากขึ้นการเดินเท้ายังช่วยให้การวิเคราะห์ไม่ติดอยู่กับสถิติอย่างเดียวแต่แสดงให้เห็นบรรยากาศของเมืองจริงๆตั้งแต่ความเงียบการเฝ้าระวังไปจนถึงความห่างเหินระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปจึงเป็นการอ่านเมืองผ่านร่องรอยของอำนาจมากกว่าผ่านภาพโฆษณาของความหรูหราประเด็น2ลอนดอนในฐานะเมืองที่ถูกปั้นโดยมหาเศรษฐีและตลาดอสังหาริมทรัพย์หนังสือเสนอว่าลอนดอนไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงทางการเงินแต่เป็นพื้นที่ที่ชนชั้นร่ำรวยใช้กำหนดรูปทรงเมืองตามความต้องการของตนเองผ่านบ้านพักราคาแพงโครงการหรูและชุมชนแบบปิดการวิเคราะห์นี้สำคัญเพราะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุนการวางผังเมืองและการกันคนอื่นออกจากพื้นที่ไม่ว่าจะผ่านราคาที่ดินที่สูงขึ้นความเป็นส่วนตัวเชิงสถาปัตยกรรมหรือบริการรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นผลที่ตามมาคือเมืองถูกแบ่งเป็นโซนของการเข้าถึงไม่ใช่โซนของการใช้ร่วมกันความมั่งคั่งจึงไม่ได้เพียงกระจุกตัวแต่ยังเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนส่วนน้อยหนังสือทำให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่คนรวยใช้เงินมากเท่าไรแต่อยู่ที่เงินก้อนนั้นมีอำนาจกำหนดว่าสิ่งปลูกสร้างถนนและชีวิตสาธารณะควรมีหน้าตาแบบใดๆประเด็น3ความลับการเฝ้าระวังและความเปราะบางที่ซ่อนอยู่หลังอภิสิทธิ์แทนที่จะโรแมนติไซซ์ชีวิตเศรษฐีหนังสือกลับชี้ให้เห็นโลกที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังความเป็นส่วนตัวและการปิดตัวเองจากสาธารณะผู้เขียนพบผู้คนหลากหลายที่อยู่รอบวงจรของความมั่งคั่งเช่นนายธนาคารมหาเศรษฐีนักธุรกิจผู้รับใช้บอดี้การ์ดทนายหย่าและผู้ดูแลความปลอดภัยภาพรวมนี้ทำให้เห็นว่าความหรูหรามาพร้อมระบบสนับสนุนขนาดใหญ่และมักต้องพึ่งการควบคุมการมองเห็นของคนภายนอกความร่ำรวยจึงไม่ได้หมายถึงอิสรภาพที่สมบูรณ์เสมอไปแต่รวมถึงความกลัวการป้องกันตัวและความโดดเดี่ยวในพื้นที่ที่ดูหนังสือใช้มุมมองนี้หักล้างภาพจำว่าคนรวยมีชีวิตที่เปิดกว้างและเบาสบายเพราะเมื่อทรัพย์สินและสถานะสูงขึ้นความวิตกเรื่องความปลอดภัยชื่อเสียงและการรักษาระดับชีวิตก็มักสูงตามไปด้วยประเด็น4การวิพากษ์ความเชื่อว่าความมั่งคั่งคือสิ่งที่ทุกคนควรปรารถนาหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญของเล่มนี้คือการปฏิเสธแนวคิดที่ว่าความรวยมากขึ้นย่อมเท่ากับชีวิตที่ดีขึ้นเสมอโนลส์เสนอว่าชีวิตของชนชั้นมหาเศรษฐีจำนวนมากเต็มไปด้วยความว่างเปล่าความไม่พอใจและความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวจากการสะสมทรัพย์สินแบบไม่มีที่สิ้นสุดการวิเคราะห์นี้ไม่ได้เป็นแค่การประณามศีลธรรมส่วนบุคคลแต่เป็นการชี้ให้เห็นกลไกทางสังคมที่ทำให้คนเชื่อว่าความมั่งคั่งคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเมื่อความสำเร็จถูกตีค่าผ่านทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวเมืองและสังคมก็จะยอมรับความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องปกติหนังสือจึงทำหน้าที่ท้าทายอุดมการณ์ของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่มักมองความรวยเป็นรางวัลตามธรรมชาติของความสามารถโดยย้ำว่าระบบที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งระดับสุดโต่งนั้นมีผลเสียต่อคนส่วนใหญ่และแม้แต่ต่อคนรวยเองประเด็นสุดท้ายเมืองไม่ได้ถูกสร้างโดยคนรวยฝ่ายเดียวแต่เกิดจากการต่อรองของคนทั้งเมืองแม้หนังสือจะสำรวจอิทธิพลของมหาเศรษฐีอย่างเข้มข้นแต่จุดยืนสำคัญคือการยืนยันว่าการสร้างเมืองไม่เคยเป็นสิทธิพิเศษของคนส่วนน้อยเพียงฝ่ายเดียวผู้ชี้ว่าคนธรรมดาคนทำงานชุมชนในเมืองก็มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของลอนดอนเช่นกัน ประเด็นนี้ทำให้หนังสือขยับจากการวิจารณ์ชนชั้นทุนสู่ข้อเสนอเชิงพลเมืองว่าเมืองควรเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องและออกแบบร่วมกันได้ไม่ใช่ปล่อยให้เงินเป็นตัวตัดสินทุกอย่างข้อคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่เพียงวิจารณ์ผลกระทบของความมั่งคั่งแต่ยังเปิดพื้นที่ให้คิดถึงทางเลือกอื่นเช่นการใช้ที่ดินการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะและการวางนโยบายเมืองที่รับใช้คนหมู่มากกว่าอภิสิทธิ์ชนหนังสือจึงจบด้วยแรงผลักให้มองเมืองในฐานะพื้นที่ทางการเมืองไม่ใช่ฉากหลังของการสะสมความหรูหราโดยสรุป Serious Money Walking Plutocratic London เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาเมืองการเมืองเรื่องความเหลื่อมล้ำและบทบาทของเงินต่อการจัดรูปสังคมโดยเฉพาะคนที่ต้องการงานเขียนซึ่งอ่านได้เหมือนสารคดีภาคสนามแต่ยังคงความเข้มข้นของการวิเคราะห์เชิงวิชาการหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการมองเมืองใหม่เพราะช่วยให้เข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ได้ส่งผลแค่กับเจ้าของทรัพย์สินแต่เปลี่ยนรูปแบบพื้นที่สาธารณะระบบอสังหาริมทรัพย์และความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นอย่างลึกซึ้งสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยคนรวยหรือความเหลื่อมล้ำทั่วไปคือวิธีเล่าแบบเดินสำรวจเมืองที่จับต้องได้และการผสานรายละเอียดเชิงพื้นที่เข้ากับข้อวิจารณ์โครงสร้างอำนาจอย่างเป็นระบบผลลัพธ์คือหนังสือที่ทั้งอ่านเพลินเข้าใจเมืองจริงๆและชวนตั้งคำถามต่อสิ่งที่มักถูกยอมรับว่าเป็นระเบียบปกติของลอนดอนและของสังคมเมืองร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนคาร์ไลน์โนสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่